të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 25 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Papa Francesc ka mbajtur meshën e Krishtlindjeve në Vatikan, ndërsa mesha qendrore në Kosovë është mbajtur në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë. Nga një sulm afër një kishe në Bagdad të Irakut janë vrarë 10 besimtarë të krishterë. Në Kosovë janë shpeshtuar debatet lidhur me mandatet e rezervuara për komunitetet pakisë në kuvendin e Kosovës. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se gjatë këtij viti papunësia dhe varfëria në Kosovë nuk janë zbutur. Monitoruesi thonë se ndodhe që ligji për kontrollin e duhanit të mos respektohet në ndërtesat e gjykatave në Kosovë. Dorëheqje të ministrave në qeverinë e Turqisë për shkak të hetimeve për rishfet. Në artikullin me titull "Pse Sudani i Jugor ka eksploduar në dhunë", gazeta Washington Post shkruan se të gjitha luftrat civile janë tragjike, por kjo në këtë vend afrikan është veçanërisht e tillë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Francesku ka thirrë për lejimin e dërgimit të ndihmës humanitare në Siri dhe për harmoni sociale në Sudanin Jugor në paraqitjen e tij të parë, Urbi et Orbi, që në shqip do të thotë për qytetin dhe për botën. I pari kishës katolike po ashtu u lut për ndihmë hyjnore për shpëtimin e fëmijëve luftëtar që u është grabitur fëmijëria dhe për paqen në Republikën Afrikane Qendrore, e cila sipas tij shpesh është harruar dhe neglizhuar. 10 mijë turistë dhe roman ishin të pranishëm në sheshin e Shën Petrit për të dëgjuar fjalë dhe bekimin që papa dhuroi nga balkoni bazilikës. Ka arritur në 26 numri i viktimave nga një sulm në afërsi të një kishe në Bagdad të Mërkurën, njoftojnë autoritetet lokale. Sipas zyrtarëve përgjegjës për sigurinë në Irak, shpërthimi në zonën Dura, në jug të kryeqytetit, ka lënë të plagosur edhe 28 krishterë të tjerë që kishin shkuar në kishë për të festuar Krishtlindjet. Më herët gjatë ditës një bombë ishte detonuar edhe në një supermarket në qarkun e banuar me të krishterë në Athorian, duke vrarë 11 civil. Tre ministra të kabinetit qeveritar turk kanë dhënë dorëheqje brenda ditës për shkak të hetimeve për rishfet. I fundit ishte ministri i mjedisit Erdoğan Bayraktar, i cili njoftoi për dorëheqjen e tij nga poste dhe nga parlamenti dhe i bëri njëkohësisht edhe thirrje kryeministit Recep Tayyip Erdoğan që edhe ai të largohet nga detyra. Më herët gjatë ditës ministri i brendshëm Muammer Güler dhe ai ekonomist Zafer Çaglayan u dorëhoqën nga detyrat e tyre në përgjigje të një hetime të korrupsionit të nivelit të lartë që kanë vënë përballë qeverinë kundër gjyqësorit. Ministrave ishin në mesin e 24 personave që u arrestuan për korrupsion në 17 dhjetor, ku u kap edhe shefi i Halk Bank. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Kabul është sulmuar sot para agimit. Një zyrtar i ambasadës, duke folur në kusht anonimiteti, ka thënë se dy zjarre të tërthorta kanë goditur ndërtesën e misionit. Zjarri tërthort mund t'i referohet edhe mortajave dhe raketave. Talibanët kanë thënë se kanë gjuajtur 4 raketa në ambasadë dhe se kanë shkaktuar shumë viktima. Burime diplomatike thonë se asnjë amerikan nuk është lënduar. Erërat e fuqishme dhe rrëbeshi i shiut kanë përfshirë jugën e Francës të Mërkurën, duke bërë që të anulohen të gjitha fluturimet dhe ka shkaktuar ndërprerjen e energjisë elektrike për 10 mijëra ambisëri. Afro 120.000 shtëpi në të gjithë shtetin nuk kanë rrymë për ditën e Krishtlindjeve për shkak të ndërprerjeve në rrjetin elektrik dhe vërshimeve në rajonin veri perëndimor të Britanisë. Erërat e forta dhe stuhia goditën Francën dhe Anglinë të martën, duke shkaktuar vdekjen e 5 britanikëve dhe një franceze. Rreshjet e mëdha të shiut kanë paralizuar edhe transportin kurudhor, aeroportet dhe shërbimet e trageteve. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka kërkuar nga ushtria vendit që të jetë në gjendje gatishmërie, duke thënë se lufta mund të shpërthej pa ndonjë njoftim paraprak. Komentet e tij janë raportuar nga mediat shtetërore në Pjenjan. Në lidhje me stabilitetin e regjimit të Koreas së Veriut, ka pasur shqetësime prej se Kim ka urdhëruar ekzekutimin e burrit të hallës së tij dhe ish mentorit politik Yang Song-taek muajin e kaluar. Izraeli ka mbyllur vendkalimet kryesore tregtare në rripin e Gazës të mërkurën pas incidentit me të shtëna në Kufi, ku vra një izraelit e që u pasua mandej me një fushat ajrore të izraelitve nga të cilat u vra një vajz 4 vjeqe palestineze. Ministri Izraelit i mbrojtjes Moshe Yalom urdhëroi që vendkalimi kufitar Kerem Shalom të mbyllet deri në një njoftim të mëtejmë për shkak të dhunës së fundit. Zëdhën si qeveris palestineze në rripin e Gazës e quajti mbyllin e kufirit si dënim kolektiv. Ish-kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden ka incizuar mesazhin për Krishtlindjen, të cilën thotë se mbikëqyrja masive e bërë publike nga dokumentet që ka zbuluar ai duhet të ndaloj. Mesazhi është incizuar për televizionin Channel 4 të Britanisë dhe do të transmetohet në orën 16:15 sipas kohës lokale në Britani të Madhe. Në fragmentet e lëshuara para transmetimit Snowden ka thënë se një fëmijë e rritur sot rritet pa konceptimin e privatësisë. Snowden ka tronditur këtë vit botën kur ka zbuluar dokumente që flasim për shkallën e përgjimit elektronik nga Washingtoni. Dham bloku në lajmeve, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit të Papa Francesc e kam bajtur meshën e ti të partë të krishtlindjeve në Vatikan. A i tha se Jezu Krishti është dritë që e zbardh e rësiren. Shumë besimtar katolik që ishin mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan kanë shprehur mbështetje për Papën Francesc. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Papa Francesku ka mbajtur meshën e parë të krishtlindjeve në Vatikan duke u bërë thirrje të krishterëve që të hapin zemrat e tyre. Nëse ne duam Zotin dhe vëllezërit e motrat tona, ne ecim në dritë, por nëse zemra jonë është mbyllur, nëse dominohemi nga krenaria, mashtrimi, egoizmi, atëherë rësira bie brenda nesh dhe rreth nesh, ka thënë Papa. Ai po ashtu ka folur për fuqinë e faljes së Perëndis.
I nostro padre è paziente.
Mos keni frikë, Ati ynë është i durueshëm. Ai na do, na ka dhënë Jezusin për të na udhëzuar në rrugën që çon për në tokën e premtuar. Jezusi është drita që ndriçon errësirën. Ai është mirësia jon. Ati ynë gjithmonë na fal. Ai është paqja jon. Amin, është shprehur Papa. Para meshës mira besimtar janë mbledhur në sheshin para Bazilikës së Shën Pietrit. Shumica e tyre kanë shprehur mbështetje për mënyrën se si Papa Francesku ka drejtuar kishën gjatë vitit të kaluar. Dolores Di Benedetto është nga Argentina.
Estamos acá muy contentos con el nuevo Papa.
Jemi shumë të lumtur me Papën e ri, Papa Francescun, të cilin e njohim nga Buenos Aires dhe i cili është duke sjell një epokë të re në kishë. Një kishë që është duke u përqendruar më shumë në të varfrit, që është më thjesht, më gjallë, një kishë që kujdeset për të gjithë në botë, ka thënë Dolores. Sabello Giacino nga Italia ka thënë se ka shkuar në mesh për të parë Papën e ri personalisht.
Unë
jam njërin nga ata që nuk ka qenë për 8 vjet në meshën e mesnatës në sheshin e Shën Pietrit, por më herët kam ardhur çdo vit. Tani kam ardhur nga mjaft larg, jo pse e kam ndier, por sepse kam menduar se do të ishte shumë mirë të dëgjoja fjalët e këtij pape nga afër dhe të shihja se si ai flet me gjeste, sepse ai shprehet shumë mirë me gjestet e tij, ka thënë Sabello.
Në Kosovë, mesha qendrore e krishtlindjeve është mbajtur në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë. Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji, i cili ka porositur besimtarët katolik dhe qytetarët e tjerë që të angazhohen për paqe dhe dashuri ndërmjet të njerëzve. Ai po ashtu e ka kritikuar situatën në Kosovë, duke thënë se drejtësia arrihet vështirë. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Lutjet dhe leximet e vargjeve biblike, mesazhet e paqes, dashurisë, tolerancës dhe mirëkuptimit ndërnjerëzor, por edhe kritikat lidhur me vlerat morale dhe gjendjen e përgjithshme të krijuar në Kosovë, e kanë përshkuar të mërkurën pas mesnatës meshën tradicionale në katedralen katolike Nëna Terezë në Prishtinë, e cila ka shënuar festën e Krishtlindjes. Në praninë e qindra besimtarëve katolik, por edhe qytetarëve të besimeve të tjera që ishin në katedralen katolike Nëna Tereze, meshën e krishtlindjes e ka drejtuar i peshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji.
Vlezër dhe motra fort e dashtun, duke ju dëshëruar gjithë juve dhe të gjithë njerëzve vullnet mirë, paqe, dashuri, gëzim familjar, mirëqendje, shëndet dhe jetë gjatë, ju uroj festën e Krishtlindjes dhe ju përcjell bekimet e mia për vitin që po vjen.
I peshkvi i Kosovës Dot Gjergji gjithashtu i ka përkujtuar kosovarët në përgjithësi me një dozë të kritikës për përvojat në për të cilat kanë kaluar shumë vite më parë përderisa Kosova ishte e okupuar. Ai ka theksuar se sot kur vendi është i lirë dhe me një rend demokratik ngjallet malli për dashurinë e dikushme, kujdesin njerëzor, miqësitë, ngrohtësitë familjare dhe idealet sublime.
Sot na ka kapluar trishtimi, pranë të mirave të shumta e mundësive të vogla për të pasur ato. Pra një shtetit e së drejtës ku ka gjyqe liq për veshtir vjetë të drejtsia. Pra një shëshrije ku të fortit kanë mundësi, punësim, pasuri, të drejta dhe liri, kurse të tjerët janë të dytyruar të jetojnë patin e varfrisë të tyre.
Shumica dërmuese e popullatës së vendit i përkasin besimit islam, por qytetarët e Prishtinës vlerësojnë se festa e Krishtlindjes mbetet tradicionale të shqiptarët e Kosovës në përgjithësi. Qytetarët që i takojnë besimit islam i urojnë bashkombasit e tyre të krishterë katolik e madje kremtojnë edhe së bashku. Kështu thot edhe Faton Berisha, i cili kishte dalë në sheshin Nëna Tereze që ta shijonte atmosferën e kremtes.
Kam vështirë lloj tradite që është prej para lufte këtu në Prishtinë, për shembull dalin nëpër kafeterinë, nëpër restorane, për shembull rinia sidomos, edhe në çasim mënyrë domethënë me shokët e vet, shoqët që kanë të fes katolike, dalin edhe të gjithë e festojnë, i urojnë njëri tjetrit.
Zyrafete Berisha, një grua e moshuar nga Prishtina, e cila i takon besimit islam, thotë se tek shqiptarët njihet si virtyt toleranca ndërfetare dhe nisur nga kjo, festat i kanë të përbashkëta pavarësisht të cilit religion i takojnë.
Pavarësisht a janë musliman apo krishterë, gjdo të herë me zveti i kemi uru Krishtlindjet. Festat përbashkëta janë normal. Ka toleranca fetare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kohëve të fundit në Kosovë janë shpeshtuar debatet politike nëse duhet apo jo të vazhdoj parimi mandateve të rezervuara për komunitetet pakicën e kuvendin e Kosovës. Deputetet, por edhe analistët dhe ekspertët e çështjeve kushtetuese, tërheqin vërejtjen se tendenca rritjes së vazhdueshme të numrit të ulseve për pakicat mund të krijojë një situatë në të cilën do të dëmtohej funksionimi i institucioneve të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh ekspert i çështjeve kushtetuese Arsim Bajrami, ka thënë se vazhdimi i vendeve të rezervuara mund të implikojë funksionimin e institucioneve. Kushtetuta e Kosovës parashet që vendime të rëndësishme si miratimi ndryshimeve kushtetuese apo edhe i ligjeve të caktuara mund të bëhet vetëm me miratimin e shumicës së votave të deputetëve nga pakicat dhe me 80 vota të shumicës. Kështu që sipas Bajramit, Kosova nuk mund të hyjë në kompromise rreth vazhdimit të vendeve të rezervuara sepse rrezikon me bllokimin e institucioneve.
Nëse kjo shumicë e pakicës rritet sa i përket numrave, atëherë mundos se ky mekanizëm i shumicës së pakicës ngani garancion i mbrojtjes së pakicës që ndrohet në instrument të bllokimit të shumicës. Nëse për shembull do të ketë edhe vendet e rezervuara dhe vendet fituara, dhe neve na duhet për çdo vendim kushtetues, për një varg ligjesh të hymnë në një proces negocimi me pakicën serbe dhe për çdo vendim duhet të arritur marrëveshje.
Çështja e vendeve të rezervuara për komunitetet pakicë ka dominuar edhe agjendat e takimeve ndërmjet partive politike të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve perëndimore në Prishtinë. Në një prononcim për mediat lokale, ambasadorja amerikane Tracy Jacobson kishte deklaruar se i takon kuvendit të Kosovës të vendos, por si preferencë, ajo ishte shprehur për vazhdimin e këtyre vendeve edhe për një mandat. Megjithatë, subjektet politike thonë se vazhdimi i këtyre ulësave do të rrezikon funksionimin e shtetit. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka rikujtuar se LDK nuk do të mbështesë vazhdimin e mandateve të rezervuara.
Për ne si Lidhje Demokratike të Kosovës, as nuk ka arsye, as nuk ka nevojë, edhe është e rrezikshme që të vazhdon me vendet të rezervuara dhe të hapen çështjet që kanë bënë me kushtetutën.
Aktualisht, pakicat kanë gjithsej 25 ulëse në kuvend. Në të ardhmen, parashihet që të shtohen edhe ulëse për pakicat e reja, që do të njihen edhe me kushtetutë përkatësisht atë malazeze dhe kroate, kurse nuk përjashtohet si mundësi që 3 deri në 5 ulëse të rezervohen edhe për serbët e veriut. Tendenca e rritjes së vazhdueshme të uleseve për pakicat në kuvendin e Kosovës, nga Driton Selmanaj, analist në Institutin Demokratik të Kosovës, konsiderohet jo vetëm si jo demokratike, por edhe e rrezikshme për funksionimin e institucioneve.
Nëse eventualisht mund të ketë një homogjenizim të minoritetit në një grup të vetëm parlamentar, atë mund del që grupi më i fortë parlamentar në vendin e Kosovës të jetë ose grupi i parë të jetë nga ana e minoriteteve. Dhe më pas do ta determinonte nëse ta ndërtimin e institucioneve ose do ta vështirësonte vendimarrjen në secilën situatë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët ekonomik Musa Limani dhe Agron Demi vlerësojnë se ekonomia e Kosovës gjatë vitit e 2013 ka shënuar ngecje. Në këtë kuadër ata konsiderojnë se papunësia dhe varfëria nuk u zbutën gjatë këtij viti. Sipas tyre, në këtë gjendje jo të mirë ka ndikuar numri i vogël i investuesve të jashtëm, burokracia dhe korrupsioni. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se Kosova ka pasur shumë pak të arritura në aspektin ekonomik dhe sipas tyre mund të cilësohet një vit ekonomik i ballafaquar me probleme të mëdha dhe me projekte të cilat nuk arritën të realizohen, ashtu siç u premtua në fillim të vitit nga qeveria e Kosovës. Profesori ekonomist Musa Limani thotë se mungesa një strategji ekonomike, si dhe instrumentet e politikës ekonomike, fiskale, kreditore dhe tregtisë jashtme, nuk ishin në funksion të zhvillimit ekonomik.
Edhe në këtë vit, ekonomia e Kosovës karakterizohet me një deficit shumë të lartë, bilancit të pagesave, karakterizohet me një ekonomi informale jashtëzakonisht të madhe, pse me rastin e ndërhyrjes shtepikat 1.31 diç është ndërprer ekonomia informale, një po prap ekziston në forma të ndryshme, mandej kemi krimin e organizuar, kontrabanda ekonomike ende ekziston, mandej kemi rritjen enorme të papunësisë, rritjen shumë të madhe të varfërisë, uljen e standardit jetësor.
Edhe gjatë këtij viti, thot profesor Limani, qeveria e Kosovës nuk arriti të krijojë politika të favorshme për sektorin e prodhimtarisë.
Vet fakti që do të kemi një deficit shumë të madh të bilancit të pagesave, mandej fakti tjetër që diku mbi 60% të mjeteve buxhetore formohen në kufi, del konstatimi se me të vërtet ne në Kosovë do të kemi nivelin shumë të ulët të zhvillimit të forcave prodhuese dhe na mungon prodhimtaria, a sipas teorisë ekonomike dhe asaj të zbatuar, burimi kryesor i fitimit është prodhimi, jo tregtia. Tregtia është shërbyse.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulëmtime të Avancuara, Agron Demi, tregon se rritja ekonomike prej 3% është mjaft e ulët nga ajo që është pritur dhe planifikuar.
Të dhe në vitit 2011 që rritja Kosovës kishte hartu vizionin e zhvillimit ekonomik ku parashet e rritja ekonomike vjetore 7-8% me qëllim që më në fund të filloj edhe të krijap rezultatet qofë në punësim, qofë në zhvillimin ekonomik, mirë po kjo nuk është arritë. Rritja ekonomike vi 3% të thotë se ne vetëm kemi stagnuar, po kemi jetë mbrapa, për shkak se edhe nevojat kryesore të punësimit të tërive nuk janë plotësu, nuk janë implementu gjitha ato projekte cilat janë planifiku.
Qeveria e Kosovës planin kryesor për rritje ekonomike sipas Demit e kishte bazuar në shitjen e ndërmarrjeve publike, dhe këto ndërmarje pas dështimit që të shitën dhe mungesa e planave alternative ka bërë që Kosova të ketë një rritje kaq të ulët ekonomike.
Ne edhe më tutje instrumentin kryesor të zhvillimit ekonomik e kemi buxhetin e Kosovës, i cili është aq i ulët dhe i cili investohet qoftë në paga të shërbyesve publike, qoftë në investime kapitale të cilat nuk gjenerojnë zhvillim ekonomik, dhe këto janë arsyet pse ne nuk po arrim të kemi zhvillim ekonomik. Në anën tjetër, edhe ditë më shumë nuk kemi investitor të huaj të cilët po largohen prej Kosovës. Nuk kemi një reform të duhur të bëritisë nësë, dhe këtë përpëndikojnë që zhvillimi ekonomik jetë një vetë ka shtëllet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Personeli në gjykatat e Kosovës po e shkelë ligjin për kontrolin e duhanit, thot Qendra Kosovare për Zhvillim dhe Avokim, që merret me monitorimin e këti ligji. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, paralajmëron se do të ndërmerren masa kundër atyre që e shkelin ligjin dhe thekson se deri tash janë shqiptuar disa dënime. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Arben Lila, drejtuesi i Qendrës Kosovare për Zhvillim dhe Avokim, organizat kjo që merret me monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit, ka bërë të ditur se edhe pse misioni i gjykatave në Kosovë është që të siguroj sundimin efektiv të ligjit, monitorimi i tyre ka treguar se tymosja e duhanit në ndërtesat e gjykatave nuk është kudo e ndaluar plotësisht.
Kisha dashur të veçoj sepse ligji shkitet edhe ndodhet që shkitet nga personeli administrativ, mirë po edhe nga vetë gjyqtarët. Mirë po, një rast të cilin kështë atasht të veqet është që rasti frejzojt ku vetë administratori në gjenë dhe shkecit e ligjit Sipas ligjit, unë doam atyre nga rroga shqiptonë dënimin e mandatuar me heqje të 50 euro nga rroga.
Derisa Enver Peci, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ka thënë se në kuptimin e përgjithshëm ky ligj respektohet, derisa nuk e mohon faktin se ka shkelje të ligjit në gjykatat e Kosovës, ai thotë se është nënshkruar memorandum mirëkuptimi me KADC-n që t'i njoftojnë gjykatat që të respektohet ligji për kontrollin e tuhanit. Qëllimi i nënshkrimit të këtij memorandumi sipas zotit Peci ka pasur për qëllim që vetë gjykatat që janë zbatues të ligjit të jenë si model për institucione tjera për respektimin e këtij ligji.
Gjyqësori kem afër 2000 punësorë. Gjyqësori është i përfshirë në krejt Kosovën me objektet ndërtesa, edhe e kem ditë që ka me pas hezitim kuptimin asaj se një shprehi që u kriju për një kohë shumë gjatë, ko gjafështirë është më shërënjohë. Personalisht, nuk kom qeni bindun që nuk kom u respektu 100%, po motoja dhe e memorandumit edhe qarkorës ka qenë që fillimisht njoftohen se do të ndërmorën masë.
Florina Berisha, monitoruese në KADC, ka bërë të ditur se në gjykata shkelet ligji për kontrollin e duhanit, ajo ja policit të tjera.
Unë ndoshta si shembull të keq që kisha marrë gjykatën themelore degën për kundër vajtjen Prishtinë, që me të vërtet aty disa herë kemi vrejt shkelet ligjit kontrollit duhanit. Ndoshta ma e keqa prej portirit poshtë edhe për me vazhdu nalt. Derisa në qytetet tjera ekziston respektim ma i madh, përveç gjykatës ndoshta ka dhe ma shumë punë ku e di, po ka ndodhë që dy rasti kemi pasur që nuk na kanë leju monitorimin me arsyen jo neve nuk na kanë memorandumin mirëkuptimit që e keni me Këshillin Gjyqësor të Kosovës ose janë të nxon gjyqtar. Megjithatë në qytete tjera mund të më thonë që ka pas një respektim atë madhë se sa në qytetin e Prishtinës.
Sidoqoftë, Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, ka thënë se edhe pse ky ligj është mjaft sfidues, sipas tij respektimi në përgjithësi është në nivel.
Ka qenë ndoshta një ndër ligjet më sfiduese të Republikës Kosovës, por edhe ka qenë një ndër ligjet me të cilën në fazët e para ka qenë një zbatim shumë të mirë. Tani kemi, së fundmi kemi disa deformime të këtij ligjit. Mirë po, inspektorati sanitar është duke punuar vazhdimisht në teren.
Është shprehur zoti Tërshnjaku për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në kuvendin e Macedonisë po zhvillohen polemika të ashpra në debatin për ligjet e medjave. Partitë opozitare thonë se me këto ligje do të përkeqësohet edhe më shumë liria e shprehjes, por partitë në qeveri vlerësojnë se ligjet do të garantojnë media cilësore. Propozim ligjet kanë shkaktuar polemika edhe në mes të organizatave të gazetarve. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ministri i Shoqërisë Informatike Ivo Ivanovski tha se dy ligjet për mediet janë në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare për garantimin e lirisë së shprehjes dhe se gjatë hartimit të tyre janë marrë në konsideratë edhe vërejtjet e shoqatave mediatike.
Po konsultacitë ku shtëgimaf me Sozdruzhnjetën në Novinëri në Makedonië.
Këto ligje janë hartuar pas konsultimeve që kishim me shoqatën e gazetarëve dhe ne kemi arritur pajtueshmëri për disa vërejtje që i kishin ato. Portalet nuk janë pjesë e ligjeve. Gjithashtu jemi pajtuar që neni i cili bën fjalë për disa ndalesa të plotësohet apo të praktikohet vetëm në rastet që janë në praktikë dhe shteteve evropiane. Gjithashtu jemi pajtuar për mënyrën e funksionimit të televizionit publik dhe në 6 muajt e ardhshëm për çështjet lidhur me funksionimin e tij do të punoj një grup i veçantë, si dhe kemi arritur pajtueshmëri për përbërjen e Këshillit të Medias, i cili do të ketë edhe përfaqësues të mediave. Ligjet kanë mbështetjen e OSBE-s, së Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe si i tillë garanton lirinë e shprehjes dhe media kualitative, tha ministri Ivanovski. Por partitë opozitare thanë se ligjet nuk garantojnë lirinë e mediave. Përkundrazi, edhe më shumë do të forcojnë kontrollin e tyre nga ana e shtetit.
Zazhav, Makedonia, sovakvi zakoni ke prodolgji datone.
Për fat të keqe, me ligje të tilla Makedonia do të vazhdojë të fundoset, do të vazhdojë rënja e mëtej me vendet në listat e organizatave të ndryshme që vlerësojnë lirinë e mediave. Ishim në pozitën e 34-t dhe tani ndodhemi në të 116-ën. Ndoshta në të ardhmen nuk do të gjendemi fare në listat e tyre vlerësuese. Kjo qeveri jo vetëm brenda shtetit, por edhe jashtë, më nuk ka asnjë kredibilitet që të flasë për vlera, të drejtat e qytetarëve dhe liri të medjave. Maqedonia, falë vëmëro do pomanes, është shteti e vetëm në botë, ku demokracia figuron vetëm se në letër, tha deputeti i lidhje socialdemokratet të opozitës Emilian Stankovic. Por nga vëmëro do pomaneja në pushtet thanë se ligjet në fjalë janë zgjidhja e vetme deri më tani e përgatitur me një debat kaq të gjerë dhe ky fakt sipas deputetit Aleksandar Nikolovski mund ta shqetësoj opozitën. opozitën, e cila si që shpreja i, gjithmonë ka kishë përdorë gazetarët për interesat e saj partijake.
Se ka kode ka, ideal një zakonski rëshenia nema?
Gjithësësi se zgjidhje ideale ligjore nuk mund të ketë, por më duhet të theksoj se rallë her ka ndodhur që ky kuvend të miratoj ligje me një debat kaq të gjerë, me përfshirjen e të gjitha paleve të interesuara. Unë nuk e kuptoj qëndrimin e opozitës se cila për gjithçka kritikon, por besoj se ajo i friksohet arritjes së marrëveshjes, pasi në politikën e saj gazetarët janë mjeti i fundit i keqpërdorimit të tyre për interesa partijake, tha Aleksandar Nikolovski, deputet i VMRO Dëpomonez. Nga ana tjetër, ligjet për mediat kanë shkaktuar edhe përçarje mes shoqatave të mediave. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për zhvillimet në shtetin më të ri në Afrikë. Në artikullin me titull "Pse Sudani Jugor ka eksploduar në dhunë", gazeta postiera shkruan se të gjitha luftrat civile janë tragjike, por i tillë është veçanërisht konflikti armatosur në këtë pjesë të Afrikës. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Si një shtet i varfër dhe i varur nga nafta, me histori të gjatë të konfliktit të dhunshëm dhe me fqinjen armisor në veri, sfidat e paspavarësisë së Sudanit Jugor gjithnjë ishin të mëdha, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post, duke shpjeguar se ka pasur më tepër shpresë se me udhëheqje të mençur me qeveri të matur të bërjes së politikës dhe ndihmë të sinqert nga jashtë, Sudani Jugor do të mund të shmangë disa krizave të paspavarësisë, që i kishin goditur vendet e tjera afrikane. Tragjikisht, derisa po dëshmohet me ngjarjet e dhunshme që kanë ndodhur gjatë të 10 ditëve të kaluara, Sudani Jugor është bërë viktimë burimit më shkatërues të dështimit të shtetë ndërtimit në Afrikën e pas kolonializimit, e që është kurtha e luftës me grusht shtetë civil. Kjo kurthë, shkruan Washington Post, lind kur institucionet politike janë të dobta dhe grupet etnike janë të forta. Dhuna është shpërndarë në mesin e njerëzve të mëdhenj që janë të përfshirë në grupet e ndryshme etnike dhe mbështeten nga ato. Por përfitimet ekonomike kryesisht nxirren nga kontrolli ndaj qeverisë qendrore. Nën kushte të këtilla, paqja është e mundshme mbi bazë të ndarjes së pushtetit, në të cilën sunduesi krijon alianca me njerëzit e mëdhenj rival. Këto alianca i mundësojnë sunduesit ta mobilizojnë mbështetjen dhe të mbledh informacione jashtë të grupit të vet etnik, që në anën tjetër ndihmojnë në sigurimin e paqes dhe parandalimin e luftës civile, shkruan Washington Post. Me shprehje teknike, ndarja etnike e pushtetit në hije të grusht të shtetit i mundëson në rritje problemit të përkushtimit, në të cilin sunduesi friksohet se rivalet i japin atij mbështetje vetëm për ta pozicionuar më mirë vetveten për marrjen eventuale të autoritetit në të ardhmen. Në mas të gjërë, kjo është ajo që po ndodh në Sudanin Jugor gjatë periudhës së kaluar. Presidenti i Sudanit Jugor Salva Kiir ka ndjer kërcënim në rritje nga një numër i shokëve të tij në lëvizjen popullore për çlirim të Sudanit, e veçanërisht nga zëvendës presidenti Riek Machar, i cili nuk ka bërë pretendime për ambicjet e tij për pushtet. Presidenti Kiir ka synuar të adopsojë ndikimin dhe fuqinë e Maharit, duke ja marrë Maharit autoritetin e tij dhe duke e shkarkuar atë nga posti i zëvendës presidentit së bashku me gjithë kabinetin. Kur dhuna shpërtheu ndërmjet grupeve rivale në gardën presidenciale më 15 dhjetor, presidenti Kiir u përpoq të eliminoj kërcënimin e brendshëm që vinte nga Mahari një herë për gjithmonë, duke arrestuar ose vrarë atë së bashku me kundërshtarët e tjerë të presidentit, siç është sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Popullore për Çlirim të Sudanit, Pagan Amun. Duke i ikur për pak ndjekjes së Kiirit dhe duke u larguar nga kryeqyteti Juba, Mahar tash po synon të mobilizojë rrjetet e tij të mbështetësve, e veçanërisht ata në mesin e bashkëkombësve të tij etnik Nuer në rajonin e tij, për përpjekje për rrimarrje të pushtetit me kryengritje të armatosur. Të gjitha luftrat civile janë tragjike, por i tillë është veçanërisht ky konflikt i armatosur në Sudanin Jugor. Jo vetëm për shkakun se shumë banorë të Sudanit Jugor, që kishin shpresuar dhe ishin lutur se pavarësia do të shoqërohej me paqe dhe zhvillim, tash përsëri nga friga largohen nga shtëpitë e tyre, siç kanë bërë shumë herë në të kaluarën, shkruan postiera e përditshme Washington Post në një artikull të gjatë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Papa Francesc e ka mbajtur meshën e Krishtlindjeve në Vatikan, ndërsa mesha qendrore në Kosovë është mbajtur në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë. Nga një sulm afër një kishe në Bagdad të Irakut janë vdhar 10 besimtarë të krishterë. Në Kosovë janë shpeshtuar debatet lidhur me mandatet e rezervuara për komunitetet pakis në kuvendin e Kosovës. Ekspertët ekonomikë konsiderojnë se gjatë këtij viti papunësia dhe varfëria në Kosovë nuk janë zbutur. Monitoruesit thonë se ndodhë që ligji për kontrollin e duhanit të mos respektohet në ndërtesat e gjukatave në Kosovë. до речето министрави на Чеверине Турчис për shkak të hetimeve për rishvet. Në artikullin me titull Përse Sudani Jugor ka eksploduar në dhunë, gazeta Washington Post postiera shkruan se të gjitha luftrat civile janë tragjike, por kjo në këtë vend afrikan është veçanërisht e tillë. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.